Împreună la muriri pe cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu.
Bun găsit, dragi radioascultători! Ne reîntâlnim la o nouă ediție a emisiunii Împreună lămuriri pe cale. Sunt preotul Grigorie Foltiș și voi fi gazda dumneavoastră astăzi. Invitatul acestei emisiuni este părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor Cluj-Napoca. Părinte Ciprian, bine ați revenit și vă mulțumesc că sunteți împreună cu noi.
Bine v-am găsit și ne bucurăm.
Continuăm ceea ce am început data trecută, analiza anumitor texte din Sfânta Scriptură, mai cu seamă texte care cuprind cuvinte ale Mântuitorului Iisus Hristos, mai puțin uzitate, mai puțin tâlcuite astăzi. Astăzi vom merge la un text din Evanghelia după Marcu, din capitolul 4, versetele de la 26 până la 29. Zice așa Domnul, așa este împărăția lui Dumnezeu ca un om care aruncă sămânța în pământ și doarme și se scoală noaptea și ziua și sămânța răsare și crește. Cum? Nu știe el. Pământul rodește de la sine. Mai întâi pai, apoi spic, după aceea grâu de plin în spic. Iar când rodul se coace, îndată trimite secera că a sosit secerișul. Așadar, iată un cuvânt al Mântuitorului Iisus Hristos, cum ziceam, mai puțin auzit, mai puțin tâlcuit. Care credeți, Părinte Ciprian, că ar fi unul dintre înțelesurile duhovnicești sau mai multe înțelesuri duhovnicești?
E una dintre pildele foarte puțin băgate în seamă sau socotite cumva ușurele, pentru că e și micuț și două, trei versete. Dar, de fapt, au o adâncime extraordinară cuvintele și, cel puțin pentru mine, au fost atât de odihnitoare când le-am înțeles și cred că în duhul bun al Evangheliei le-am înțeles și folosindu-mă și de învățăturile părinților. În primul rând, e vorba de mântuire, despre mântuirea omului e vorba, despre felul cum crește credința în sufletul omului și lămurirea lui, până la urmă, că de aceea ne-am și intitulat Lămuriri pe cale. Pentru că Nae Ionescu spunea că omul nu evoluează, omul se dumirește, se lămurește. Și nu e o evoluție, ci o lămurire, o dumirire. Și m-am dumirit și m-am bucurat când am înțeles mai bine textul acesta și Evanghelia aceasta. E vorba în primul rând de credință și de evoluția relației între om și Dumnezeu în decursul timpului până la a ajunge să fie roditoare, să fie cu fruct, cu folos. Și, în general, noi avem ideea asta unei poziții foarte active, adică trebuie să înconjurăm pământul, trebuie să facem tot felul de lucruri colosale ca să ne lămurim, trebuie să intrăm într-un fel de elită, trebuie să prindem cine știe ce oameni excepționali, să ajungem la ei, să-i cunoaștem și doar așa poate cumva activăm cumva lucrarea noastră și înaintarea noastră pe calea lui Dumnezeu, altfel ești sortit unui eșec răsunător. Și m-a lămurit în privința asta în sensul că nu, lucrarea lui Dumnezeu este de multe ori tăcută și nebăgată în seamă chiar de noi înșine. Adică Dumnezeu lucrează cu noi prin lucruri foarte simple, prin cântecul grerilor, prin sunetul pârâului, prin oboseala zilelor, prin ceea ce noi nici nu știm, habar nu avem. Noi dormim, mâncăm, ne trezim, mergem, venim și nouă ni se pare că nu se întâmplă nimic, dar tot acest cumul de întâmplări, de viață, are un susur al lucrării lui Dumnezeu de o finețe incredibilă și el crește în noi această credință pe care noi altfel nu știm. Noi nu știm să o creștem. Dacă ne apucăm noi să o creștem noi de capul nostru, ori aruncăm, eu știu, azotat de acela cu care vrem noi să crească planta repede, și o distrugem și îi luăm din calități, ori uităm să o udăm și se usucă complet. Eu cel puțin aici am văzut primul înțeles folositor pentru sufletul meu că credința nu trebuie forțată, nu trebuie forțată în primul rând de tine însuți ca și te-ai găsit tu fermier mare, țăran mare care să știi cum să faci, ce să faci. ci trebuie lăsate cumva la îndemâna lui Dumnezeu în cursul zilelor obișnuite, făcând lucrarea lui Dumnezeu cât poți să o faci, la măsura ta, încercând să faci porunca lui Dumnezeu, dar fără forțări prea mari, fără lucruri exagerate, lăsând-o cumva într-o anumită normalitate. Asta în primul rând. După aceea, al doilea lucru care mi-a atras atenția și care pe mine m-a lămurit așa și m-a odihnit, este că foarte mulți oameni își puneau problema de ce eu nu-L simt pe Dumnezeu, cum mă împărtășesc, de ce nu-L simt pe Dumnezeu atunci când, nu știu, îl chem în rugăciune, de ce nu-L simt când mă uit la icoană, de ce nu simt anumite lucruri. Și mi s-a părut această pildă un răspuns la toate acestea, că Dumnezeu, când tu nu știi, când dormi, în ascuns, știți, parcă ar trebui să coroborăm cu cuvântul acela și Dumnezeu care vede în ascuns și cunoaște cele ascunse de omului, îți va răsplăti ție sau se va îngriji de tine. Dumnezeu cel ascuns, când zic ascuns, e ca și mai ce Dumnezeu cel discret, cel subțire, cel care vede cele mici, subțire ale tale și cele ultimele gânduri ale tale, îți va răsplăti ție, lucrează cu tine, rânduiește ție. Și că Dumnezeu nu face gesturi majore, nu neapărat credința sau lucrarea sau descoperirea lui Dumnezeu în viața ta, se manifestă prin chestii majore. Toți trebuie să aibă întoarceri extraordinare, convertiri nemaipomenite, minuni cutremurătoare, ci cele mai multe lucrări ale lui Dumnezeu sunt foarte fine și discrete și se manifestă prin lucrurile obișnuite, normale ale vieții acesteia. Și aici m-aș bucura să atrag atenția unei alte pilde a Mântuitorului, în care el zice, atunci când te duci la o masă, nu te băga în față, nu te pune în față acolo lângă oamenii cei mai importanți, ci tu du-te și așa-te în spate. Că dacă te duci în față, vor veni după tine oameni mai importanți și va veni gazda și va zice, du-te în spate, îmi pare rău, sunt oameni mai importanți ca tine. Dar dacă tu te pui în spate, te vor vedea gazdele și spre sfârșit, când vor vedea că tu, care ești om important, probabil un prieten mai apropiat, te-ai pus chiar în spate, o să vină și o să zică, hai în față, hai, nu se poate sta aici. Și te vor pune chiar lângă mire, lângă mireasă. Și această pildă m-a captivat-o de una, pentru că, de fapt, ea vorbește despre faptul de a alege lucrurile simple în viață. De a te bucura, de a găsi folos în rugăciunea simplă, nu de a merge direct spre lucrurile cele mai grele, eu știu, spre isihas, să zicem. Tu nu știi să te rogi încă, n-ai zis un tatăl nostru, bine, dar tu vrei să faci isihas, deci. Tu vrei să fii tot timpul într-o elită foarte înaltă, tu vrei să cunoști cine știe ce chestii de tip abracadabra, prin care gata să scurtezi drumurile, să meargă repede lucrurile. De cele mai multe ori, noi când ne înscriem pe această cale, ne trezim că ne trimite Dumnezeu jos, înapoi. Deci te pui tu repede lângă mire sus, te trimite jos, la coadă. Ia, dă mulțumire lui Dumnezeu pentru că mai răsare soarele. Ia, dă mulțumire lui Dumnezeu și bucură-te că ești și tu în viață, că ești un oarecare om într-un neam. Pentru lucrurile simple, așează de la coadă. Și se pare că Dumnezeu, pe aceștia care se așează la coadă, ia și îi pune în față El. Cu alte cuvinte, și această pildă spune același lucru. Adică tu vezi în lucrurile simple, o normale, nu căuta lucruri înalte, nu căuta lucruri prea mari pentru tine, caută lucrurile simple, bucură-te de lucrurile simple, găsește-L pe Dumnezeu în lucrurile simple și Dumnezeu te va purta spre lucruri înalte dacă va vrea El și când va vrea El și de cele mai multe ori, aproape fără să bagi în seamă. Și aici aș vrea să trag atenția că foarte mulți oameni se întreabă chiar și asta, de ce Dumnezeu nu-mi răspunde imediat la rugăciune? Poate parcă imediat după ce termin rugăciunea, poate trece încă, să zicem că fac 40 de zile de rugăciune. Și nu văd nimic, nu se întâmplă nimic. Și după încă o săptămână se rezolvă treaba. Dar nu s-a rezolvat când am cerut eu, ci după o săptămână. Special face Dumnezeu așa. Și asta cumva se cuprinde și în pilda aceasta. Adică, pentru că altfel omul se mândrește. Dacă știi tu că tu ai terminat cele 40 de zile de rugăciune pentru nu știu cine, pentru Vasile, să zicem, pentru... și atunci ai atrăznit lui Vasile în cap să se facă om bun și nu știu ce și nu știu cum, hai ce, măi, ce rugăciune am eu, ce om deosebit sunt eu, măi, că mă rog eu. Și acest pericol al mândriei și a părerii de sine este mult mai grav, mult mai urât decât, aș zice, chiar puțina rugăciune. Și atunci Dumnezeu face în așa fel și lucrează în ascuns pe când tu nu știi și tu dormi și habar n-ai și până și rugăciune pentru tine și pentru sănătatea ta, de multe ori s-ar putea să nu ți le împlinească atunci când vrei tu și cum vrei tu, ci cine știe prin mâinile căror oameni și ce situații ca să te ferească pe tine de mândria de a crede că tu ai o relație specială, unică cu Dumnezeu, când îi ceri, îl îți dă. Și de aici se înalțe mintea ta spre tot felul de păreri de sine și până la urmă judecarea celorlalți ca la fariseu. Doamne, eu nu sunt ca acesta care e așa păcătos, eu fac, eu dreg și aceasta se pare că e urăciune înainte lui Dumnezeu. Și această pildă mi se pare că vorbește despre acest lucru. Adică despre faptul că Dumnezeu lucrează mântuirea ta în ascuns, pe când tu nu o știi. o lucrează în ascuns, îți răspunde la rugăciuni după, îți răspunde la rugăciuni altfel, prin alți oameni, pe cum tu nu vrei, tu cei într-un fel, el îți dă până la urmă, dar îți dă altfel, poate altă dată, și toate se rezolvă, se rânduiesc, dar te ferește de marea mândrie, care e ceva înfricoșător, e primul cap al balaurului. Și ca înțeles a mândriei, cât de grav este, să ne gândim la mulțirea pâinilor, când prin mâinile apostolilor se mulțea pâine, adică ei erau cu niște coșuri și toți scoteau din coșul ăla în care Mântuitorul le-a rupt din pâine odată și din pește a pus acolo. Și ei toți scoteau din coșuri și toți scoteau și minunea se întâmpla prin ei. Și vă dați seama, toate zecile acelea de mii de oameni, 5.000 de bărbați și femei și copii erau cel puțin tot atâta, deci erau peste 10.000 de oameni. Și toți aceia vedeau cum apostolii scot din același scot. Incredibil! Vă dați seama ce cinste aveau în fața oamenilor. Cum s-o fi vorbit cu ei? Cum s-o fi uitat la ei? Mântuitorul i-a văzut, probabil, a văzut că sunt în pericol de a cădea în mândrie și i-a împins cu deasila în barcă să treacă de cealaltă parte a mării, va veni la ei. Și ei, noaptea aceea, au avut frici mari, griji, spaime și s-au înspăimântat, au crezut că văd duh. Asta mi se pare o zmerenie la care a împins Mântuitorul ca să scape de mândrie. Și asta mi se pare și aici. Dumnezeu lucrează în ascuns cu noi sau prin alți oameni, cum nu știm noi, ne răspunde altfel, în alt mod, ca să ne ferească de acest duh al mândriei și părere de sine pe care suntem gata să-l prinde întotdeauna, gata să cădem în mrejele lui. Această pildă mi-a răspuns, cel puțin pentru mine, la aceste întrebări și m-am bucurat când am înțeles acest lucru și am dat slavă lui Dumnezeu.
Da, ați atins două probleme foarte importante. Pe de o parte, această nevoie a firii noastre căzute de a fi special, care da. Ascunde tot o mândrie de a nu face lucrurile firești, țin de firescul lucruri, de a avea un parcurs duhovnicesc, așa cum au toți ceilalți, ci de a face lucruri aproape exagerate adesea. Da. Când colo ne amintim că Părintele Rafael zicea așa, definea el ortodoxia, firea omului, adică undeva lucrurile merg într-un firesc, fără să facem prea multe valuri în jurul nostru, dar se pare că există o nevoie a firii noastre căzute de a fi mai special decât ceilalți și de a face de a lucruri fi, extreme.
E prea frumos să zice de a fi unici, de a fi special, cum zice, speciali, da. De a fi superior, până la urmă, ăsta e cuvântul, de fapt, de a fi ceva deosebit la noi, dar deosebitul acela să ne descopere mai presus de ceilalți, cumva. Acest lucru cred că e o urâciune înainte Dumnezeu. El până la urmă, cum zicea Mitropolitul Serafim al Germaniei, spunea că noi toți suntem speciali, toți suntem aleși speciale lui Dumnezeu. Fiecare în parte e un ales special, dar în același timp toți suntem. Nu? Noi am vrea totuși să fim mai special puțin într-un fel sau într-altul și acest lucru cred că nu e plăcut lui Dumnezeu. Și de acest lucru ne ferește lucrând tainic așa cu noi. Și această pildă mi se pare nevalorificat de mulți dintre noi pentru că asta ne-ar descoperi faptul că Dumnezeu lucrează cu noi tainic, pe cum noi nu știm, nu înțelegem. De fapt, sunt foarte multe întrebări. De ce, Doamne, nu răspund? De ce, Doamne, nu așa? De ce nu mi-ai răspuns la întrebări, la rugăciuni? De ce nu acum? De ce nu mai târziu? Cred că foarte multe din răspunsurile la aceste întrebări se găsesc în pilda aceasta, precum noi nu știm. Nu știm și nu înțelegem pentru că El ne depășește cu totul și nu știm noi vremea în care trebuie să lucreze Dumnezeu. Și nu știm și nu înțelegem pentru că Dumnezeu lucrează în așa fel cu noi încât să nu se ridice în noi duh de mândrie și părere de sine. Asta pe departe, da.
Da, și așa cum ziceați despre răspunsurile pe care Dumnezeu le dă, nu atunci când vrem noi, fiindcă vrea să ne ferească de această înțelegere că cumva e rezultatul propriilor noastre eforturi și asta ne-ar arunca în mândrie. Mai e și un alt aspect, acela că undeva o astfel de relație cu Dumnezeu ascunde un interes. Ori relațiile care sunt construite pe interes nu cred că sunt încă relații. Ar fi ceva foarte nepotrivit bunoară în relația dintre noi doi. Singurul meu interes în relație cu dumneavoastră să fie acela de a vă avea în emisiune și în rest nimic altceva, fără altă formă de cinstire.
Așa e.
Pe aceasta, cum se suporte oamenii starea aceasta de așteptare sau starea aceasta în care conștientizăm că Dumnezeu lucrează tainic și noi nu sesizăm lucrurile, însă foarte mulți, cred că cunoașteți și dumneavoastră, nu pot să suporte starea aceasta, nu pot să o rabde, ci vor rezultate concrete, vizibile.
Pe de parte îi sfătuiesc să înțeleagă și m-a sfătuit și pe mine să înțelegem că noi suntem doar ca o picătură de rouă care nu știu cum să zic, în care se oglindește lumea, dar doar din perspectiva noastră și nu toată lumea, o parte din lume, cât putem noi înțelege și vedea. Dar dacă am putea înțelege că Dumnezeu privește lumea din toate perspectivele posibile și ne depășește infinit ca înțelegere, aș da numai un exemplu. Suntem disperați, acum vreau copil și vreau băiat, să zicem, vrea cineva. Acum, Doamne, te rog, de ce ești așa? De ce pe ăla asculta și pe mine nu? Și tu nu înțelegi, de exemplu, că dacă copilul tău și băiat, să zicem, se va naște acum, el va participa la un război exact peste 18 ani. Și că Dumnezeu poate că ți-l dă peste 3 ani și îl ferește de acel război, dar pentru tine nu contează asta. Dar ce să mai zicem, sau nici nu poți vedea până acolo, nu te interesează asta. Sau să zicem că acest copil trebuie să fie într-o generație. Una este să fie într-o generație în care se va pierde și alta este într-o generație în care va avea oameni apropiați lui. Taina lui Dumnezeu ca acel suflet este mult mai mare decât taina dorinței tale și disperarea ta de a avea copil. Mi se pare că suntem ca niște insecte mici, necunoscătoare și care ținem cu deasdinsul, cu toată căpoșenia noastră, că acum vrem, dar nu înțelegem că sunt lucruri mai presus de noi, când ține de viața altor oameni, dar și de viața noastră. Sunt lucruri mai presus și mai importante decât ce înțelegem noi. Asta pe de-o parte și până și legat de mântuirea noastră, până și legat de evoluția noastră spirituală, momentul când Dumnezeu ne dă un dar sau ne dă pe cineva sau ne dă un copil, e atât de fin și numai Dumnezeu știe. Până la urmă ar trebui să avem smerenia aceea să zicem, eu nici nu știu, exact cum zicem de fapt la fiecare ectenie, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Noi de fapt asta spunem tot timpul, dar nu punem în aplicare, adică e ca și mai spune, nu eu mă cred îndreptățit și destul de inteligent să-mi rânduiesc viața și să cred ce îmi trebuie mie acum, cum îmi trebuie, ci eu dau lui Dumnezeu și El să o rânduiască. Eu doar pot avea inițiative, aș vrea așa, dar după aia las la îndemâna Lui. Și nu numai viața mea, și a celor din jurul meu, o dau lui Hristos și viața soției mele și a copiilor mei și a soțului meu și a... Zic, eu aș vrea așa, dar cum vrei tu, Doamne? Și aceasta e o promisiune continuă pe care o facem în fiecare liturghie de nu știu câte ori. Și de fapt, când e vorba să o punem în practică, toți știm mai bine. Dar de ce acum? Dar de ce nu acum? Dar de ce nu știu ce? Dar de ce aia? Dar de ce cealaltă? Și asta mi se pare o
gândire copileroasă. Da. Cum, ce zic copiii când părinții le spun trebuie să-ți faci temele, trebuie să dormi la ore fixe?
Nu vreau, de ce? Nu. Da, trebuie, exact. Pentru că se va folosi mai târziu. Nu mă interesează mai târziu. Pe mine mă interesează acum. Sau la cum zice domnul Goe. De ce nu vine trenul? Eu vreau să vină acum trenul. Adică trenul vine când trebuie să vină și are un rost al lui, are o rânduială al lui. Având atâtea relații cu tinerii care vin și cel mai mult ei se căsătoresc, cei mai mulți dintre ei, atât de mulți au plâns când n-a mers o relație, au fost atât de disperați și ții minte când la un tânăr i-a zis părintele Teofil, lasă-mă, părintele Teofil Purian, lasă-mă că a venit o fată care te-a iubit, că el ținuse la o fată și fata asta nu l-a iubit și atâta s-a plâns înainte de Dumnezeu și părintele a zis, mă, a venit o fată care te-a iubit și a venit fata și care l-a iubit. Și nu mai putea tânărul acesta să zică, părinte, cum am putut să plâng ca un prost și ce fată mi-a dat Dumnezeu, cât mă iubește, cât o iubesc. Doamne, cum am putut să plâng ca un nebun, aproape eram convins că nu mai are rost viața mea. Și din perspectiva asta, el zicea, cum am putut să fiu așa de prost, cum am putut să fiu așa de încuiat. Numai că ce păcat că trebuie să treci prin experiențe așa de grozave ca să poți zice, nu puteam să fiu cu minte de atunci. Și cred că noi pe credință trebuie să mergem, adică noi să avem încredere că Dumnezeu știe de ce nu ne-a dat atunci sau n-a îngăduit sau n-a lăsat sau n-a binecuvântat un lucru să se întâmple. Mai presus de orice înțelegere, noi să zicem, fie voia ta, ca și Mântuitorul Mlădinii la Ghetsimani, nu precum voiesc eu, ci precum voiești tu. Și asta mi se pare cea mai înaltă formă de credință deplină în Dumnezeu. Așa, pe nevăzute. Nu știu ce va fi, nu știu dacă îmi vei mai da, dar eu cred că e mai bine cum știi tu. Acest tip de credință, cred că e tipul de credință avramic și ne sărășuiește în sânul lui Avram, ca să veniți în împărăția celor, să stați în sânul lui Avram, cum zice Mântuitorul. Adică ne face fiii lui Avram, o credință totală. Avea 75 de ani, după aia avea 100 de ani și el nu avea copil, dar Dumnezeu îi promitea că va fi bine. Ce să fie bine la 100 de ani? Adică era ceva aberant pentru el, dar el continua să creadă. Și acest tip de credință mi se pare atât de înaltă, numai că foarte puțin se ridică la măsura ei, măsura acestei credințe.
Da, și vis-a-vis de întrebarea pe care v-am pus-o și ați răspuns frumos că există un timp al fiecărei împliniri de rugăciune, mă gândeam la această taină a așteptării și a faptului că undeva Dumnezeu nu se grăbește nicăieri.
Da, nu se grăbește.
Istoria mântuirii durează atât de mult. un copil nu vine pe lume bătând din palme, durează 9 luni, trebuie să treacă atât de mult timp în postul cel mare până la sărbătoarea Paștelui. Cred că mai degrabă diavolul e cel care se grăbește. Dumnezeu nu se grăbește.
Păi el a început cu graba. A venit în rai și a zis, păi ce faceți aici? Haideți, repede, să vă faceți Dumnezei, nu? Cumva ca și m-ar fi zis, nu cumva Dumnezeu vrea să vă facă asemenea lui. Perfect, vrea să vă facă Dumnezeu. Gata, faceți-vă Dumnezei, uite, vă fac eu. Și le-a dat așa ca la desene animate, scurtătura scurtăturii. Faci scurtătura asta pe aici. Orice scurtătură e un fel de ardere de etape care de fapt te otrăvește. Adică nu poți să pășești 7 trepte deodată. Trebuie să pășești treaptă cu treaptă, toate au vremea lor. Și cred că omul are această nebunie de a arde etapele, de a sări treptele, dar căderile sunt mari după aceea. Și cred că cea mai mare ispită este la nivel duhovnicesc. Adică să cresc acolo, trebuie să faci eforturi colosale, să depășești repede etapele, să le arzi, să nu le experimentezi, să nu le trăiești intens, ci repede, intensitatea doar în fuga cât mai înainte, nu intensitatea în stabilitate. Așa aici am văzut cele mai mari căderi, pentru că oamenii s-au grăbit. Și acum îl înțeleg pe Părintele Arsenie Papacioc, au plecat câțiva tineri de la noi pe la el și erau plini de râvnă. Și el s-a uitat la ei și a zis, nu vă grăbiți, aveți timp până la 70 de ani, ce te grăbești, mă? Și nu înțelegeam de ce le zice așa. După care, unul dintre tineri s-a dus în muntele Athos, a devenit acolo, frate, la prodromul, a zis, aici nu e slujbă cum trebuie, aici nu e rânduială, aici nu e așa de mult o steneală cum am vrut eu, nici acolo nu e acomit. S-a dus undeva la o schid mai sus, la un părinte, nici aici nu, mai prea puțin. Părintele de la prodrom a zis, nu te duci niciunde, stai aici în ascultare. Nu am minte să pierd vremea aici. Și a urcat mai sus, nu i-a convenit nici acolo, s-a dus la un puznic român, prin vârful, spre vârful Atonului. Și acolo, dar nici acolo nu-i convenea lui chiar așa. Că îi se părea că și acolo se pierde prea mult timp și ar fi vrut să meargă înainte. Și s-a dus după aia să vândă rucodelii în Tesalonic și l-a înșelat diavolul, s-a îndrăgostit de o doamnă jehovistă de prin America și s-a dus și s-a căsătorit cu ea în America. Și mi-am dat seama atunci că nu e bună graba, că părintele Arsenie Papacioc a zis, nu te grăbi, mă băiatule, ia-o încet. Același lucru mi l-a zis în altul Bartolomeu, când m-am dus la el, m-a văzut plin de râvnă și a zis, nu te grăbi. Ăsta a fost primul cuvânt ce mi l-a zis. Vezi că diavolul, dacă nu te poate ține din față, te împinge din spate și te distruge.
Ce interesant.
Și mi-a dat exemplu pe părintele Mihai Avramescu de la București. Nu știu dacă mai avem timp în emisiunea asta.
Da.
Mi-a dat el exemplu și a zis, uite, părintele Mihai Avramescu, înainte de a fi Marcel Avramescu, înainte de a fi Marcel, era evreu, era unul dintre cei mai deștepți evrei din țară, cunoștea tot ce se putea cunoaște în cele mai multe științe. Era un om de tip renascentist, cunoștea tot. Era un geniu și a trecut la ortodoxie și patriarhul Nicodim s-a bucurat foarte mult și a zis, haide, l-a făcut preot repede, pentru că el a trecut la ortodoxie citind sute de cărți, buchisind filocaliile, cunoscând lucrurile în detaliu, nu cum suntem noi, care suntem noi, suntem preoți, dar nu știm totul. El reușise să citească cumva, dar toate le făcuse repede. A sărit etapele. N-a avut un timp de rodare în biserică îndelung, ci a avut un timp scurt. Și el a mers repede și l-a pus patriarhul Nicodim să vorbească la Schitul Maicilor în București și zicea ceea ce s-a întâmplat la Antim mai târziu, a început la Schitul Maicilor în București, în anii 40, s-a adunat toată protimedata Bucureștiului, toată intelectualitatea, a ascultat predicile acestea, care erau geniale, de la Tora până la Cabala, de la filozofia indiană până la totul era acolo în predicile lui. Numai că zice, l-a împins diavolul din spate și el a mers fără să aibă o bază puternică de răbdare, de osteneală, de ani de zile, de rugăciune constantă. Și zice, cu ce l-a biruit, cu cea mai din urmă dintre patimi, zice în altul Bartolomeu, s-a îndrăgostit de o balerină din București. El, om cu 4 copii, cu soție, preot, s-a îndrăgostit de o balerină, dar nu așa, zice, se ducea noapte, stătea la balcon și se uita numai să treacă umbra ei. Și era destul, toată noaptea pierdea și l-a trimis patriarhul pe părintele Cleopa să-i vorbească. Atâția oameni l-a schimbat, s-a dus la Sibiu, la mitropolie, să stea acolo vreme, dar el căzuse așa ca într-o penumbră, se întunecase și s-a despărțit de soția lui. După aceea l-a luat mitropolitul de Banatului și a ajuns preot la Jimbolia, un preot oarecare, și cel în altul. Singura diferență între el și ceilalți preoți era că avea un pangar mai bogat decât celelalte parohii, adică cărți mai multe, că era un om foarte
cultivat.
Și așa a murit, zicea, un om mare care s-a grăbit, a sărit în față, a vrut să facă mult dintr-o dată și diavolul te face praf și pulbere. Adică te găsește încă nepregătit și te face praf și pulbere.
Da. Să sperăm că la o viitoare ediție a emisiunilor noastre, după ce terminăm acest calup al textelor din Scriptură, să avem și o emisiune în care să vorbim despre această taină a așteptării și despre nevoia de a deveni sfânt foarte rapid, fără eforturi îndelungate. Asta ar fi o temă care cred că ar merita să fie abordată. Acum timpul acestei emisiuni s-a scurs. Dragi radioascultători, am fost împreună cu Părintele Ciprian Negreanul, duhovnicul studenților din Ascor, Cluj-Napoca, și împreună cu dânsul am încercat să extragem înțelesurile unui text din Evanghelia după Marcu. Până data viitoare, vă dorim toate cele bune! She.